Efirda Ozodlik radiosi hozir Toshkentda soat 9 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 13-oktyabr payshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Zamira Shukur kunning muhim voqealari. Toshkent paxta yarmarkasiga mezbonlik qilmoqda. Paxta yarmarkasi O'zbekistonda paxta safarbarligi eng kuchaygan bir paytda o'tmoqda. Toshkent propiskasi to'g'risidagi qonunchilikka o'zgartishlar hozirlanmoqda.
Hozir bu bo'yicha Vazirlar Mahkamasi qaror tayinlayapti. Hozir qaror tayinlangandan keyin bu ijroga qaratiladi.
O'zbekistonda shahar qishloqlar nomlari bundan buyon shaxs nomlari bilan atalmaydigan bo'ldi. Rossiyada sobiq o'zbek fuqarolari nurchilik dini oqimiga mansubliklar ayblanmoqda. Qirg'izistonda o'zbek liderlarining advokatlari dalil talab qilyotir. Shuningdek, erkin mikrofon eshitirishi bugun dasturimizda.
Avtobusda 45-50 ta o'rindiqli avtobusga 120 ta odam ketdik. 110 ta qista odam ketdik. Birta ayoqqa qo'yadigan joyim bor deb bir ayog'imni qo'yib ketdim. Ikkinchi ayog'imga joy yo'q deb. 6 kunda bordik.
Demak, shu va boshqa tafsilotlar bugun dasturimizda. Hozir esa yana so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak, mikrofon oldida hamkasbim Zamira Shukur, marhamat Zamiraxon.
Rahmat, hurmat. Yana bir bor assalomu alaykum. Xayrli oqshom. O'zbekiston prezidentining Toshkent shahri va Toshkent viloyatidagi pasport tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga muvofiq Toshkent shahar va viloyat hokimligi qoshidagi doimiy propiska masalalarini ko'rib chiquvchi maxsus qo'mitalar faoliyati to'xtatiladigan bo'ldi. Mazkur farmonga muvofiq Toshkent shahri va Toshkent viloyatida vaqtincha propiska tizimi yo'q qilinib, uning o'rniga ro'yxatdan o'tish tartibi joriy etiladi. Fuqarolarni doimiy propiskadan o'tkazish va ularni vaqtincha ro'yxatga olish ishini Ichki ishlar vazirligining tegishli bo'limlari amalga oshiradi. Bu jarayonda fuqarolar haqlari ta'minlanishi va qonun ustuvorligini nazorat qilish esa prezident farmoniga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi zimmasiga yuklatiladi. O'zbekiston prezidenti geografik obyektlar nomlanishi to'g'risidagi yangi qonunga imzo chekdi. Qonun loyihasi O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi tomonidan joriy yilning 4-chi martada, Senat tomonidan esa 26 avgustda ma'qullangan edi. Mazkur qonunga muvofiq O'zbekistonda viloyat, rayon, shahar, posyolka, qishloq ovullarga shaxs ismlari va tarixiy voqealarga bag'ishlangan nomlar berilmaydi. Bundan tashqari yangi qonunga ko'ra ko'chalar, prospekt va mahallalar, maydon va parklarga ham O'zbekiston tarixida chuqur iz qoldirgan buyuk siymolarni mustasno qilganda alohida shaxslar, ijtimoiy siyosiy arboblar nomini berish taqiqlanadi. Qonunda aytilishicha O'zbekistondagi ma'muriy hududiy birliklar nomi ular mansub ma'muriy markazlar, geografik yoxud tarixiy nomlardan olingan bo'lishi, aeroport, vokzal, port, temir yo'l bekatlari nomlari ham ular joylashgan jo'g'rofiya obyektlar nomiga uyqash bo'lishi lozim. 2015 yilga qadar O'zbekiston hukumati mamlakat to'qimachilik sanoatiga 1 milliard 700 million dollarlik sarmoya jalb etmoqchi. Toshkentda borayotgan 7-chi xalqaro paxta va to'qimachilik ko'rgazmasi ishtirokchilariga O'zbek yengil sanoat davlat hissadorlik kompaniyasi tomonidan tarqatilgan hujjatlarda shunday deyiladi. Rasmiy hujjatga ko'ra to'qimachilik sanoati uchun mo'ljallangan 55 sarmoya loyihasiga xorijiy sarmoyadorlar jalb etiladi. Ayni xalqaro ko'rgazmada ma'ruza qilgan O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston paxta tolasini mamlakat ichkarisida qayta ishlash hajmini ko'paytirish rejasida ekanini bildirdi. Bosh vazirga ko'ra, hozirgi paytda O'zbekistonda yetishtirilgan paxta tolasining 3/3 bir qismi mamlakat ichkarisida qayta ishlanmoqda va to'qimachilik sanoatini rivojlantirishga qaratilgan loyihalar vositasida yaqin yillarda bu ko'rsatkichning 3/2 ga chiqishi kutilmoqda. Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishayotirsiz. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev mamlakatdagi diniy guruhlar faoliyati ustidan nazoratni kuchaytirishga qaratilgan qonunga qo'l qo'ydi. Qonunning islomiy ekstremizmni jilovlash maqsadida qabul qilingani aytilmoqda. Deputatlarning aksari ma'qullagan yangi qonunga ko'ra endilikda mamlakatda faoliyat yurg'izayotgan barcha diniy guruhlar tarqatiladi va ular yangi keskinlashgan tartibda qayta ro'yxatdan o'tkaziladi. Huquq faollari yangi registratsiya jarayonida hukumatga nomaqbul diniy guruhlar faoliyatiga ruxsat berilmasligini hozirdanoq taxmin qilmoqdalar. Qonunga muvofiq Qozog'istonda har qanday diniy ibodat joylarini qurish faqat mahalliy hokimiyat ruxsati bilan amalga oshiriladi va yoshlarga diniy ta'lim berish jarayoni ham hokimiyat nazoratida bo'ladi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti mazkur qonun loyihasini fuqarolar diniy erkinliklarini cheklovchi hujjat sifatida tanqid qilgan va prezident Nazarboyevdan uni imzolamaslikni so'ragan edi. 16,5 millionlik aholisining 70%ini musulmonlar tashkil qiluvchi Qozog'istonda hukumat islomiy ekstremizm g'oyalarining yoyilib borayotganidan xavotir bildirib kelmoqda. 7 yilga qamalgan Ukraina sobiq bosh vaziri Yuliya Timoshenko endi 405 million dollarning yo'qolishi uchun ham javob beradi. Ukraina xavfsizlik xizmati mamlakat sobiq bosh vaziri Yuliya Timoshenkoga qarshi yana bir jinoiy ish qo'zg'adi. Bu gal Timoshenkoga u 90-yillarda Ukraina yagona energotizimi davlat shirkatiga prezidentlik qilgan davr bilan bog'liq ayb qo'yilmoqda. Ukraina xavfsizlik xizmati qoshidagi tergov boshqarmasi rahbari Ivan Derevyankaning bildirishicha, mazkur shirkat Timoshenko rahbarligi paytida Rossiya mudofaa vazirligiga 405 million dollar qarz bo'lib qolgan va endilikda Timoshenko ushbu qarzning qayerga va qanday qilib oshirilgani bo'yicha javob beradi.
Силу того, що досудове слідство кримінальної справи триває і
Hozirda tergov jarayoni bormoqda va shu bois men sizlarga ish bilan bog'liq tafsilotlar, ayniqsa bu jinoiy ishda keltirilayotgan dalil isbotlarini ayta olmayman. Ammo tergov jarayonida Timoshenkoga qarshi rasman shunday ayb qo'yish uchun yetarli dalil isbot topilganini aytishim mumkin, dedi Ukraina xavfsizlik xizmati tergov boshqarmasi rahbari 13 oktyabr kuni jurnalistlarga. Timoshenkoga qarshi yangi jinoiy ish sobiq bosh vazir 2009-yilda Rossiya bilan gaz kelishuvini imzolash jarayonida o'z vakolatini suiiste'mol qilgan ganlikda aybdor deb topilib, 7 yillik qamoqqa hukm qilingan 12 oktyabrning ertasiga ochilgan. Timoshenkoning qamalishini keskin tanqid qilgan Yevropa ittifoqi bu hukmning Ukraina Yevropa ittifoqi munosabatlariga jiddiy putur yetkazishidan ogohlantirdi. Ashxobodda uchrashgan Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov va Avstriya prezidenti Heinz Fischer asosan turkman gazini Yevropaga eksport qilishga qaratilgan loyihalar istiqbolini muhokama qildilar. Avstriyalik hamkasb bilan uchrashuvdan so'ng Berdimuhamedov o'z hukumati gaz eksport qilish yo'llarini diversifikatsiya qilish siyosatini davom ettirajagini ta'kidladi. Transkaspiy gaz quvurlarining qurilishi turkman gazini Yevropa bozorlariga olib chiqish uchun imkon beradi, dedi jumladan prezident Berdimuhamedov. Yevropa ittifoqi Ozari va turkman gazini Rossiya chetlab o'tib Yevropa bozoriga bevosita olib kelishga qaratilgan Nabucco quvurlar loyihasining amalga oshishiga umid qilmoqda. Britaniya tashqi ishlar vaziri William Hague London hukumati Eronga qarshi keskin xalqaro choralar qo'llash yuzasidan AQSh va Saudiya Arabistoni bilan hamkorlik qilajagini bayon qildi. Mazkur bayonot Saudiyaning AQShdagi elchisiga nisbatan uyushtirilgan suiqasdning fosh etilib, suiqasd ortida Eron hukumati turgani to'g'risidagi ayblovlar munosabati bilan qilindi.
There are indications that this deplorable plot was directed by elements of the Iranian regime.
London diplomatlari rahbari Saudiya elchisiga qarshi suiqasd Eronning xalqaro terrorchilikni qo'llayotgan davlat ekanini namoyish etuvchi jiddiy dalil ekanini ta'kidladi. AQSh xavfsizlik kuchlari Saudiyaning mamlakatdagi elchisi Odil Al-Jubayrni o'ldirishga uringanlik aybi bilan asli Eronlik ikki shaxsni qo'lga oldi. Fosh etilgan suiqasd rejasi munosabati bilan Riyod rahbariyati AQSh bilan muvofiqlashgan holda Eronga qarshi qat'iy qadamga borajagini bildirdi. Washington rasmiylar ushbu voqea munosabati bilan Eronni xalqaro maydonda yanada yakkalash yo'l yo'riqlari yuzasidan dunyo hukumatlari bilan maslahatlar borayotganini bildirdi. Tehron hukumati esa AQShda fosh etilgani aytilayotgan suiqasdni Amerika xalqi diqqatini mamlakat iqtisodiy muammolaridan chalg'itish maqsadida uyushtirilgan navbatdagi fitna deya baholadi. Va nihoyat so'nggi xabar, Slovakiya parlamenti Yevropa ittifoqining qutqaruv jamg'armasi vakolatlarini oshirish taklifini Yevro hududga kirgan 17 davlat orasida so'nggi bo'lib ma'qulladi. Yevro hududda ketma-ket yuzaga chiqayotgan moliyaviy bo'hronlar, xususan qarzdorlik bilan bog'liq inqirozlarga yechim topish maqsadida Yevropa ittifoqi 440 milliard yevrolik Yevropa moliyaviy barqarorlik jamg'armasi vakolatlarini oshirishni rejalamoqda.
Ayni damga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar tafsiloti bilan internetdagi sahifamizda tanishing. www.ozodlik.org. Toshkent paxta yarmarkasiga mezbonlik qilmoqda. Toshkent propiskasi to'g'risidagi qonunchilikka o'zgarishlar hozirlanmoqda. O'zbekistonda shahar qishloqlarga bundan buyon shaxs nomlari qo'yilmaydigan bo'ldi. Rossiyada sobiq o'zbek fuqarolari nurchilik din yoqimiga mansublikda gumonlanib hibsga olingan. Shuningdek, erkin mikrofon eshittirishi bugun dasturimizda. O'zbekiston prezidenti farmoniga ko'ra Toshkent shahri va viloyatiga fuqarolarning doimiy propiskasiga ruxsat beradigan komissiyalar yo'q qilindi. Toshkentga vaqtinchalik propiskaga qo'yish tartibi ham bekor qilindi. Farmonga ko'ra endi fuqarolarni propiskaga qo'yish ishlari bilan faqat ichki ishlar bo'linmalari shug'ullanadigan bo'ldi. Xo'sh, bu farmon bilan Toshkentda propiska ochiladimi yoki yo'q? Hamkasbim Sariddin Ashur ana shu savolga javob izlab ko'rdi.
O'zbekiston prezidentining Toshkent shahri va Toshkent viloyatidagi pasport tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 22-sentyabr kuni imzolagan farmoni O'zbekiston matbuotida 13-oktyabr kuni e'lon qilindi. Farmonga muvofiq, O'zbekistonning boshqa hududlaridan kelgan fuqarolarining Toshkent shahri va viloyatiga doimiy propiskaga turishga ruxsat beruvchi avvalgi tartibi bekor qilindi. Shuningdek, O'zbekistonning boshqa hududlaridan kelgan fuqarolarining Toshkent shahar va viloyatiga vaqtincha propiskaga turish tartibi ham bekor qilindi va bunday shaxslarga nisbatan kelgan joyida qaytga olish tartibi joriy qilindi. Avval fuqarolarning doimiy propiskasi masalalari bilan shug'ullanib kelgan Toshkent shahri va Toshkent viloyati hokimligi qoshida tashkil etilgan maxsus komissiyalar yopiladigan bo'ldi. Farmonga binoan endi Toshkent shahri va viloyatiga kelgan fuqarolarning doimiy propiskasi va qaydi joylardagi ichki ishlar bo'limlari tomonidan amalga oshiriladi. Bu jarayonda fuqarolar haqlari ta'minlanishi va qonun ustuvorligini nazorat qilish prezident qaroriga muvofiq O'zbekiston Bosh prokuraturasi zimmasiga yuklatildi. O'zbekiston Ichki ishlar va Adliya vazirligi, shuningdek propiska jarayoniga aloqador boshqa idoralar bir oy ichida prezidentning mazkur farmoni munosabati bilan respublika qonunchiligiga o'zgartirish va to'ldirish kiritishga oid takliflarini Vazirlar Mahkamasiga taqdim qilishi lozim. Toshkent shahar xorijga chiqish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi xodimi Ozodlik bilan suhbatda qonunchilikka o'zgartirish kiritilmaguncha doimiy propiska jarayoni ochilmasligini bildirdi.
Hozir bu bo'yicha Vazirlar Mahkamasi qaror tayinlayapti. Hozir qaror tayinlangandan keyin bu ijroga qaratiladi. Hozir bu narsani aytib bera olmayman, chunki u ma'qullangandan keyin, tasdiqlangandan keyin qonuniy kuchga kiradi, shunda aytsak bo'ladi. Xo'p, shuni qaysi tartibda bajarilishi to'g'risida normativ akt chiqadi. Shundan keyin bu amalga kiritiladi.
Dedi Toshkent shahar xorijga chiqish kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasining o'zini tanishtirmagan xodimi. O'zbekistonning boshqa hududlaridan kelgan fuqarolarni Toshkent shahriga propiska qilish 1999-yilning 16-fevraldagi portlashlardan so'ng yopilgan va bunga ruxsat shahar hokimligi qoshidagi maxsus komissiya zimmasiga yuklatilgan edi. Bunga qadar Toshkent shahridan ko'chmas mulk sotib olgan har bir o'zbekistonlikning shaharda doimiy propiskaga turish huquqi bor edi.
Yana bir o'zgartirish: O'zbekistonda bundan so'ng viloyat, shahar, posyolka, qishloq, ovullarga shaxs ismlari va tarixiy shaxslarga bag'ishlangan nomlar qo'yilmaydi. Bu haqdagi qonunga O'zbekiston prezidenti imzo chekkan, faqatgina ko'chalar, prospekt va mahallalar, maydon va parklarga mustasno tarzda O'zbekiston tarixida kuchli iz qoldirgan shaxslarning nomi berilishi mumkin. Tafsilotlar bilan yana hamkasbim Sadriddin Ashur.
O'zbekiston prezidenti imzo chekkan geografik obyektlar nomlanishi to'g'risidagi qonunga muvofiq viloyat, rayon, shahar, posyolka, qishloq, ovullarga shaxs ismlari va tarixiy voqealarga bag'ishlangan nomlar berilmaydi. O'zbekiston yer resurslari geodeziya, kartografiya va davlat kadastri davlat qo'mitasining geodeziya va kartografiya milliy markazi bosh ilmiy xodimi professor Suyun Qorayevning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, joy nomlarini siyosatdan xoli qilish kerak.
Biz mana shunday ko'p yildan beri harakat qilib joy nomlariga kishilarning ism familiyalarini berish joylariga mumkinmas, chunki bu tarix o'zgarib turadi. Bu odamning xizmati ma'lum vaqtdan keyin esdan chiqadi. Shuni farmonda o'z aksini topgan. Demak, aytaylik, o'zbek xalqining, umuman insoniyatning tarixida o'chmas iz qoldirgan buyuk kishilarning nomlari, masalan, Abu Ali ibn Sino, Navoiy, Farobi, Beruniy kabi buyuk kishilarning nomlarini berish mumkin. Oddiy kishilarning, masalan, Sovet davrida yoki bundan keyingi davrlarda davlat arbobi bo'lib ishlasa, ya bir mehnat qahramoni boshqalar bo'lsa, ularni nomini qo'ymaslik qonun tusini oldi. Bu ham mafkurada. Mafkuradan voz kechish hozir. Deideologizatsiya deyish edim. Siyosatdan xoli qilish kerak joy nomlarini.
deydi professor Suyun Qorayev. Yangi qonunga ko'ra ko'chalar, prospekt va mahallalar, maydon va parklarga O'zbekiston tarixida chuqur iz qoldirgan buyuk simolarni mustasno qilganda alohida shaxslar, ijtimoiy siyosiy arboblar nomini berish taqiqlanadi. Professor Suyun Qorayevning aytishicha, toponim olimlar joylar nomini shaxslar amaliga qarab emas, balki xalqqa qilgan xizmatiga qarab qo'yish kerak.
Umuman kishilarning ismini joylarga, qishloq, ko'priklarga qo'yish qadimdan bor. Gap shundaki, ilgari odamlarning amaliga qarab emas, ishiga, obro'siga qarab emas, xizmatiga qarab. Masalan, bir kishi ko'prik solgan bo'lsa, shuni nomiga qo'yilgan. Bir kishi, masalan, yana bir boshqa ish qilib, bir qishloqni obod qilgan bo'lsa, o'sha nomiga qo'yib kelingan. U vaqtda siyosat emas edi, shu xizmatiga qarab. Hech qanaqangi buyruq, yana bir boshqa hujjatsiz odamlar o'zi og'zidan og'izga o'tib kelgan. Lekin keyingi paytlarda, ayniqsa Sovet davrida siyosat mafkuraviy tus olgandan keyin, masalan, Leninning nomi O'zbekistonda 400 marta takrorlanardi. Lenin, Ilich, Ulyanov va hokazo.
Deydi professor Suyun Qorayev. Qonunda aytilishicha O'zbekistondagi ma'muriy hududiy birliklar nomi ular mansub ma'muriy markazlar, jug'rofiy yoxud tarixiy nomlardan olingan bo'lishi, aeroport, vokzal, port, temiryo'l bekatlari nomlari ham ular joylashgan jug'rofiy obyektlar nomiga uyqash bo'lishi lozim. Professor Suyun Qorayev qonunning bu bandiga to'liq qo'shilishini aytar ekan, joy nomlari to'qib chiqarilgan chiroyli nomlar bilan atalmasligi, balki nomlar joy xususiyatiga mos bo'lishi kerakligini ta'kidlaydi.
Chiroylik bo'lishi uchun qilayotganimiz yo'q, biz tarixda abadiy qolsin. Shu yerning tabiatini, shu yerning tarixini, shu yerning ekonomikasini aks ettirsin. U chiroyli nom bo'lib bir maftun, nima bola degan gaplar bor-da, hech qanday joy nomiga aloqasi yo'q. Joy nomizni albatta biron xislatlarini ko'rsatish kerak. Bo'lmasa, bu joy nomi bu yerga yot bo'ladi. Bunga sig'maydi, shu yerga kerak emas. Boshqa nom qo'yish kerak.
Toponim olimga ko'ra, O'zbekiston hududida bir xil nomlar bilan atalgan joylar juda ko'p. Geografik obyektlar nomlanishi to'g'risidagi qonun esa joylar nomiga tarixiy nomlarni qaytarishga, xalqqa xizmati uchun emas, balki amal uchun qo'yilgan tarixiy shaxslar nomlarini o'zgartirish uchun qonuniy asos bo'ladi.
Yoppasiga davom etaveradi bu ish. Masalan, aliga qilgan bo'lsa, izi qolgan bo'lsa, eski siyosatning qizil toponimlar bo'lsa, u hozir ham bundan keyin ham unga qarshi kurashlaveradi. Ularni yo'qotish kerak. Uning o'rniga xalqona, xalq og'zidagi nomlar bo'lishi kerak.
Dedi professor Suyun Qorayev. O'zbekiston mustaqillikni qo'lga kiritgandan so'ng kommunistik partiyaga aloqasi bor nomlarning deyarli hammasi o'zgartirildi. Yo'ldosh Oxinboboyev, Akmal Ikromov, Sobir Rahimov tumanlaridan ham ularning nomlari kommunistik partiyaga xizmat qilganligi uchun olib tashlangan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Novosibirskda nurchilar tashkilotiga aloqadorlikda ayblanib, 2 nafar sobiq O'zbekiston fuqarolari hibsga olingan. Hibsga olinganlardan biri Sibir iste'molchilik korporatsiyasi universiteti dotsenti, ayni paytda Rossiyaning Osiyo qismi musulmonlar diniy boshqarmasi rahbari muavini Madrasat ul Zehra madaniy ma'rifiy jamg'armasi prezidenti Ilhom Mirojovdir. Mavzuni Moskvadan muxbirimiz Umidbek davom ettiradi.
11 sentyabr kuni Novosibirskda nurchilar tashkilotiga a'zolikda ayblanib hibsga olingan asli buxorolik bo'lgan Rossiya fuqarolariga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atildi. Bu haqda ozodlikka ma'lum qilgan Novosibirsk viloyati tergov qo'mitasi axborot markazi rahbari adliya katta leytenanti Marina Kinjalova hozircha bir kishi hibsda saqlanayotganini aytdi.
По данным следствия, в период с мая 2008 года по настоящее время двое уроженцев Узбекистана, являющиеся гражданами России, проживающие в Новосибирске, активно осуществляли деятельность международного религиозного объединения Нурджулар.
Тергов ma'lumotlariga ko'ra, 2008-yilning may oyidan bugunga qadar 2 nafar asli o'zbekistonlik Rossiya fuqarolari Nurchilar xalqaro diniy tashkilotida faol harakat qilib kelgan. Turkiyalik taniqli faylasuf Said Nursi tomonidan yaratilgan bu harakat Rossiya Oliy sudi tomonidan 2008-yilning aprel oyida ta'qiq qilingan. Hibsga olinganlar nurchilik taqiqlanganini bilgan holda Novosibirsk hududida yashirin tarzda Said Nursiy asarlari va Rossiyada taqiqlangan boshqa ekstremistik materiallar tarjimasi, bosmasi va tarqatilishini yo'lga qo'yganlikda ayblanmoqda, dedi Novosibirsk tergov qo'mitasi rasmiysi. Marina Kinjalova bu shaxslarning ismini oshkor etmagan holda ularga nisbatan joriy yilning 11-oktyabrida Novosibirsk viloyati tergov qo'mitasi tomonidan Rossiya jinoyat kodeksining 282-moddasi, ya'ni faoliyati taqiqlangan jamoat birlashmalarini tuzish yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilganini ma'lum qildi. Ozodlik Novosibirskda hibsga olingan ikki o'zbekning biri Sibir iste'molchilik kooperatsiya universiteti dotsenti Ilhom Mirajov ekanini aniqladi. Uning rafiqasi Matluba Mirajova ozodlikka bularni ma'lum qildi.
Men bilmayman, hech narsani uchrashuv yo'q, narsa deyishmayapti, hech narsa yo'q. Bugun ikkinchi kun, hech narsa ma'lum yo'q. Bilmadim, bugun qo'yversa, ertagami, bilmadim endi. Bugun qurun ertalabgacha qo'yverish kerak, ikki sutkada deyildi, bilmadim endi.
Dedi Matluba Mirajova. Uning aytishicha turmush o'rtog'i Novosibirskda istiqomat qiladigan 20 ga yaqin boshqa musulmonlar bilan oshga yig'ilgan joyda hibsga olingan. Uning uyida esa o'sha kuni kechqurun soat 10:00 tintuv o'tkazilib, barcha kitob va kompyuter texnikasi musodara qilingan. Ma'lum bo'lishicha, nurchilar tashkiloti a'zolari hibsga olinib, kuni kecha qo'yib yuborilgan o'zbekistonliklardan yana biri buxorolik Komiljon Odilovni ko'rgani uning uyiga borishgan. Komiljon Odilov ozodlikka tergov izolyatorida qolayotgan domla Ilhom Mirajov bilan bog'liq vaziyat bugun uzil kesil hal bo'lishi kutilmoqda, deydi.
Hozir Ilhom aka 2:48 soatlik EVS'ga joylashtirilgan. Kecha borilib biroz dapros qilingan, kech bo'lganligi uchun bugunga qoldirilgan. Bugun abeddan keyin yana dapros davom ettirilishiga qaror qilingan, ammo 48 soatlik EVS'ga bo'lgan muhlat ertalab tugashi kerak. Hali aniq emas, uzaytiradimi, uzaytirmaydimi bilmaymiz.
O'zi vaziyat qanaqa bo'lgan, qachon olib ketishdi, shu haqida gapirib bering biroz.
Shu 11-chi tushlar edi, nimada? Ha, 11-chi tushlar kechqurun mehmonlar bilan osh yeyotgan vaqtda uyga kelishdi, soat 7:00 yaqin. Biz 20 kishimiz shunaqada osh yeyotgandik, ya'ni mehmonlar bilan. Uzoqdan yaqindan kelgan mehmonlar. Shu ovqat ustida kelib, kirib, ya'ni hammamizni bir yerga yotirib, keyin bir-bir hujjatlarni tekshirib, bizni uy edi, mana uyim. U yoqda tintuvlar qilindi. Tergov komiteti, keyin ofer guruhi, keyin milliy xavfsizlik. Bizga kitob shkafimiz, u yoqda bo'lgan bütün kitoblar olindi. Undan keyin hamma olib borildi so'roqqa. So'roq qilgandan keyin endi ertalabgacha yaqin so'roqlar bitildi, hamma qo'yib yuborildi. Ilhom aka 20:48 soatga ushlanib qoldi.
Nimaga aynan Ilhom akani ushlab qoldi?
Ilhom aka, men dedi, nima bermayman, pokazani bermayman dedi. 51-chi moddaga binoan bermayman.
Ular tushuntirmadimi, nima uchun tintuv qilayotgani? Siz uy egasisiz, a?
Ha, men uy egasiman. Siz dedi, men qilgan kitoblarni yoyishdan aytanasiz. Ya'ni aytanasiz. Shubhalanasiz, ya'ni uyingizda man qilgan kitoblar bor, uyingizda man qilgan kitoblarni yoyishdan siz jinoiy ish sodir qilishga shubhalanayapsiz, deyishdi. Demak, kitoblarimiz man emas, ya'ni man emas, man kitobmas. Hadi tekshiramiz, mayli tekshiring, shu qadar. Vassalom, ya'ni shu kitoblarimiz bor-ku, kitoblarimizni olib ketdi, ya'ni,
dedi Komiljon Odilov. Ma'lum bo'lishicha 11-oktyabr kuni Odilovnikida mehmonda bo'lgan boshqa musulmonlar uylarida ham tintuvlar o'tkazilgan. Mirajov o'zining islomiy faoliyati uchun ish joyidan bo'shatilgan, biroq yaqinda sud qarori bilan Sibir iste'molchilik kooperatsiyasi universitetida ishiga tiklangan edi. U 1988-yilda Novosibirskda Buxorodan kelib, Novosibirsk davlat universitetining mexanika matematika fakultetini bitirgan. 2 yil magistratura va 3 yil aspiranturada o'qigan. 1997-yilda nomzodlik dissertatsiyasini yoqlagan Ilhom Mirajov Sibir iste'molchilik kooperatsiyasi universiteti dotsenti unvoniga sazovor bo'lgan. U 2003-yilda Madrasatul Zehra madaniy ma'rifiy jamg'arma tashkil etib, islomga oid madaniy dasturlarni amalga oshirgan. Shu mavzuga oid nashrlarni chop eta boshlagan. 2008-yilda Novosibirsk tarixiy masjidi jamoasi yig'inida Rossiyaning Osiyo qismi musulmonlar diniy boshqarmasi rahbari muovini lavozimiga tayinlangan. Uylangan, 2 nafar farzandi bor. Ozodlik dotsent Ilhom Mirajovning hibsga olinishi bilan bog'liq vaziyatni kuzatishni davom etadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr-mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Erkin mikrofon eshitirsiz sal so'ngra, hozir esa xalqaro mavzularga o'tamiz. Oktyabrning 31-chi kuni jahon ahli 7 milliardga yetadi. Yer kurasining 7 milliardinchi kishisi tug'ilishi kutilayotgani bilan birgalikda yaqin 10 yilliklar ichida dunyoning ko'plab mamlakatlarida demografik muammolar yechimi mushkullashib borishi ham bashorat qilinmoqda. Ba'zi mamlakatlar, masalan, Rossiyada aholi nufuzi pasayib ketishi xavotirlarga sabab bo'layotgan bo'lsa, boshqa mamlakatlarda, masalan, Xitoy, Hindiston, Shri-Lanka kabilarda buning aksi aholi sonining oshib ketayotgani tashvishlar uyg'otadi. Mutaxassislarga ko'ra, O'zbekistonda ham o'ziga yarasha demografik qiyinchiliklar bor, lekin keyingi yillarda rasmiylar ko'rayotgan g'ayrioddiy choralar vaziyatni yanada murakkablashtirishi mumkin deya ogohlantirmoqda ular. Demak, tafsilotlar bilan hamkasbim Farruxbek, marhamat.
Rahmat. Yer kurrasining 7 milliardinchi kishisi BMT aholishunoslik idorasiga ko'ra 2011 yil 31 oktyabr kuni dunyoga kelishi kerak. Jahon aholisining ko'payib borayotgani ba'zi mamlakatlarga rivojlanish uchun yangi imkoniyatlarni ochsa, boshqa mamlakatlar uchun jiddiy muammolarni tug'dirishi aytilmoqda. Xususan Xitoy yoki Hindiston kabi mamlakatlar iqtisodlari tez sur'atlarda oshib borayotganiga qaramasdan, aholi nufuzining iqtisodga nisbatan nomutanosib ravishda oshib borayotgani bu davlatlar yuz tutgan asosiy muammolardan biri hisoblanadi. Boshqa tomondan, aholi sonining kamayib ketayotganidan tashvishlanayotgan mamlakatlar ham bor. Masalan, Rossiya aholisi keyingi 20 yil davomida qariyb 8 millionga kamayib ketgan va BMT aholishunoslari bunday davom etsa 2050 yilga kelib Rossiya o'zining 140 millionlik aholisidan 3dan 1 qismidan ajralishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. O'zbekistonda ham o'ziga yarasha demografik muammolar bor, deydi mutaxassislar. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligida ishlaydigan demograf olim Ozodlik bilan suhbatda bu muammoni ijtimoiy demografik deb atagan bo'lar edim, dedi. Ismi sir qolishini istagan mutaxassisning aytishicha, O'zbekistonda bugun vujudga kelgan vaziyat 1970 yillarda O'zbekiston SSR rasmiylarining sobiq ittifoqining boshqa respublikalari orasida mamlakat aholi nufuzini ko'tarish harakatlari sababchidir. 1960 yilda 6 milliondan arang oshgan aholi 1980 yilda 15 million, 2000 yilda esa 25 millionga yetdi, deydi mutaxassis. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bugun O'zbekiston aholisi 28 million 200 mingga yaqin kishini tashkil qiladi. BMT 2000 yilda chiqargan hisob-kitoblarga ko'ra, o'sish sur'ati ana shu darajada saqlanib qoladigan bo'lsa, 2025 yilga kelib O'zbekiston aholisi 50 millionga yetishi mumkin. 2000 yildan keyin O'zbekiston hukumati bu ma'lumotlarni jamoatchilikka oshkor qilmagani bois BMT bunga o'xshash hisob-kitoblarni chiqarmagan. Sog'liqni saqlash vazirligidagi ishlaydigan aholishunos o'sish sur'ati nisbatan nazoratga olingan bo'lsa-da, muammo hal etilganicha yo'q, dedi. 2007 yilda O'zbekistonda 440 ming nafarga yaqin chaqaloq tug'ilgan bo'lsa, 2009 yilda 650 mingga yaqin bola tug'ildi. 2010 yilda ham bu ko'rsatkich kamida 650-700 ming atrofida bo'ladi, deya aytadi suhbatdoshimiz. Mutaxassisga ko'ra, O'zbekistondagi demografik muammo ijtimoiy vaziyatning ayanchliligi bilan bog'liqdir. Agar aholining ijtimoiy ta'minot tizimi yaxshi yo'lga qo'yilganda edi, demografik muammo ham bo'lmas edi. Bu haqda gapirishning hojati ham yo'q edi, deydi mutaxassis. Uning fikricha, O'zbekistondagi iqtisodiy qiyinchiliklar bu mamlakatning yaqin kelajakda ijtimoiy davlat bo'la olish istiqbollarini yo'qqa chiqargan va shuning uchun demografik muammo saqlanib qoladi. Aholishunos olim millionlab o'zbekistonliklarning mamlakat tashqarisida mardikorlik qilayotgani sabablardan biri ham ijtimoiy omildan kelib chiqqan demografik muammodir, deydi. Uch farzandning onasi 45 yoshli Gulnora opa ham O'zbekistondagi qiyinchiliklar bois Rossiyaga mehnat muhojiri bo'lib ketgan.
Endi hozirgi sharoitni bilasizmi? Sizda hozir masalan o'zim o'qituvchiman, oliy ma'lumot. Mana shu oilada 6 ta farzand bo'lsak, hammamiz oliy ma'lumot o'qituvchi. Lekin hammamiz maktabda ishlardik. Mana 1 yildan beri men Rossiyadaman. Sabab maqsad nima endi? Shu farzandni joylik qilish. O'sha bizni topadigan oyligimiz ro'zg'orga nima desam, mincha yetishmovchilik ko'p demoqchiman-da, chunki farzandda katta bo'lganda tashvish ham katta bo'ladi. Ular uyli joylik qilishimiz kerak. Faqat biz topganimiz ish ishga ketyapti-da. To'y qilishga yoki bo'lmasa bironta bir uyqurishga yetmaydi baribir.
Millionlagan o'zbekistonlik mardikorlardan birining aytganlari edi. O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimida ishlaydigan demograf olim millionlab o'zbekistonliklarning Rossiyada mehnat qilayotgani uzoq muddatda siyosiy muammolarni ham keltirib chiqarishi mumkinligidan ogohlantiradi. Bundan tashqari uning aytishicha O'zbekiston rasmiylari aholi o'sish sur'atini nazorat qilishning g'ayrioddiy choralarini ko'rayotgani vaziyatni yanada murakkablashtirishi mumkin. Mutaxassis so'nggi yillarda kuzatilayotgan ayollarga majburiy tarzda bachadon ichi vositasi qo'yilayotgani yoki ayniqsa ularni sterilizatsiya qilish hollarining kelajakda oqibatlari bo'lishidan ogohlantiradi. Masalan, Xitoyning bir bola siyosatini bilasiz. Bu siyosat 80-90 yillarda tug'ilishlarning kamayishiga olib kelgan bo'lsa-da, bugun Xitoy boshqa muammolarga yuz tutmoqda. Bir aholining katta yoshdagi qismi ko'payib ketayotgani bo'lsa, ikkinchisi xitoyliklar o'g'il ko'rishni afzal ko'rgani uchun uylanish yoshiga yetib qolgan yigitlarga qalliq topilishi masalasi katta muammoga aylandi, deydi mutaxassis. O'zbeklarning ham qizdan ko'ra o'g'ilni afzal ko'rishi inobatga olinsa, kelajakda jiddiy vaziyat yuzaga kelishi mumkin, deya ogohlantiradi u. Suhbatdoshimiz O'zbekiston demografik tarixidan kelib chiqib, ayollarni majburan bichish bilan tug'ilishlar sur'atini jilovlab bo'lmaydi va bu soat mexanizmini ishga tushirish bilan barobardir, deydi. Chunki bugun 28 milliondan oshgan aholining katta qismi 70-80 yillarda tug'ilganlardir, ya'ni reproduktiv yoshi yoki uylanish yoshida bo'lganlardan iboratdir. O'zbek oilalarida 2 yoki 3 nafar bola ko'rish odati inobatga olinsa, bu yog'i geometrik progressiya qonuniyatiga ko'ra oshib ketaveradi, deydi mutaxassis. Buning o'rniga aholi orasida oilani rejalashtirish usullarini targ'ib qilish kerak va ijtimoiy ahvolni yaxshilash kerak, deya tavsiya qiladi u.
Rahmat. Demak, oktyabrning 31 kuni jahon aholi 7 milliardga yetishi kutilmoqda. 2015 yilga qadar O'zbekiston hukumati mamlakat to'qimachilik sanoatiga 1 milliard 700 million dollarlik sarmoya jalb etmoqchi. Toshkentda borayotgan 7-chi xalqaro paxta va to'qimachilik ko'rgazmasi ishtirokchilariga O'zbek yengil sanoat davlat hissadorlik kompaniyasi tomonidan tarqatilgan hujjatlarda shunday deyiladi. Rasmiy hujjatga ko'ra, to'qimachilik sanoati uchun mo'ljallangan 55 sarmoya loyihasiga xorijiy sarmoyadorlar jalb qilinadi. O'zbek yengil sanoat shirkatining ta'kidlashicha, 2011 yil davomida to'qimachilik sanoatiga 1 milliard 800 million dollarlik sarmoya kiritilgan va 150 sarmoya loyihasi amalga oshirilgan. Ayni paytda Toshkentda bo'layotgan paxta yarmarkasi bilan bog'liq suhbatga sizni e'tiboringizni jalb etmoqchiman. Devo Textile shirkatida sobiq tijorat menejeri, hozirda Turkiyada yashayotgan buxorolik tadbirkor Sohib Muhammedov bilan hamkasbim Alisher Siddiq suhbatda bo'ldi.
Siz ham ishtirok etgansiz bu yarmarkalarda, shundaymi?
Bir marta bo'lgan bo'lsa ajab.
Bir marta bo'lgansiz, ya'ni bilasiz qanday o'tadi bu yarmarkalar va hokazo.
Albatta, bilaman aka. Markaz tashkilotlaridan kompaniyalar kelishadi. Xo'jayinlar kelishadi, Amerikadan boradi, eksportlar boradi, ishtirok etadi, klientni topishga, mijoz topishga. Shunaqa.
Bu yarmarkalarda o'zi rostdan ham haqiqiy ma'noda savdo ketadimi yoki paxtani O'zbekiston paxtasining asosiy savdosi boshqa yo'llar bilan ham amalga oshiriladimi?
Umuman savdo ketmaydi. Sotilganmiz aka, yarmarka orqali.
O'zingiz Devo Textilesda ishlagansiz, shundaymi?
Ha, aka.
Mana Devo Textilesda vitse-prezidenti ham kelibdi bu gal va aytishchi, mana shu vitse-prezidenti Song Chang Jayni aytishchi, bu yarmarka juda ham samarali biz uchun deb aytayapti shu odam, vitse-prezident. Chunki biz yangi kontaktlarni topamiz va hokazo. Umuman bu haqiqatga yaqinmi shu yarmarka, mana shu Devo Textiles kompaniyasi va boshqa kompaniyalar uchun qulaymi shu maydon o'laroq?
Manimcha yo'q aka, hammasi bu soxta o'yinlar. Mana shunaqa deb o'ylayman. Bir marta bordim, o'zimga xulosa qilib oldim. Bu hammasi foydasiz ishlar, yarmarka.
Endi asosiy savdo qanday amalga oshiriladi? Ya'ni O'zbekiston paxtasini savdosi.
O'zi boradi, boshqa davlatlarga, masalan Turkiyaga, boshqa masalan Eronga, Shvetsiyaga boradi. O'zi kelib topadi, menejerlar. Internet orqali yoki o'zi boradi.
Endi mana shu yarmarkada biror bir alohida davlatlar cheklanadimi? Ya'ni O'zbekiston paxta savdosida. Misol, deylik, bu davlatga sotamiz, u davlatga sotmaymiz yoki hamma davlatga sotaveradimi paxtani?
Bitta bozor bilan xolagiya boshqa davlat bozorlaridan ko'r, masalan, Turkiya bozori agar shulsaga biz boshqa davlatlarga sota olmaymiz deb shunaqa aytganlar bizga. Ya'ni chegaralangan Turkiyaga sotishga. Haqiqatan ham bozor qilgan.
Endi ya'ni Turkiyaga sotish cheklanganmi?
Cheklangan azra. Ya'ni boshqa davlatlardan ko'ringlar, internet orqali topinglar. Faqat Turkiya bilan cheklanmanglar. Boshqa davlatlar ham sotib oladi bu bizani ipakimizni, piyozimizni. Qaytishgan bizlarga.
Ya'ni Turkiyaga nisbatan qanaqadir anaqa bor-a, misol cheklov bor.
Albatta. 100% 90% bu Turkiya sotib oladi o'zi. O'zbekiston piyozasini, ya'ni.
Endi hozir shunaqa bayonotlar qilinyapti, ya'ni bir necha yil ichida O'zbekiston 3dan 2 qismini o'zi qayta ishlaydi degan bayonotlar beryapti O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev. O'zbekiston o'z paxtasini 3dan 2 qismini o'zi qayta ishlashiga ishona olasizmi?
Yo'q aka, yo'q, umuman. Faqat sotish kerak, chunki fabrika zavodlari ishlamaydi-yu O'zbekistonga, o'zingiz bilasiz. Sizlarga xabaringiz bor. Ancha yo'q.
Mana bu ichkaridagi mana Deo Textiles qayerdan oladi xomashyoni?
Farg'ona zavodlaridan, Namangandan oladi, Andijondan oladi,
Farg'onadan oladi. Qanday narxda oladi? Qanday narxda oladi shular?
O'zbekiston narxi bilan oladi.
O'zbekiston narxi bilan oladi.
Ha, O'zbekiston ichkarisi narxi bilan, bozor narxi bilan oladi.
Lekin shu O'zbekiston narxlari qanchalik arzonlashtirilganmi, sal bo'lsa ham, deylik, qanaqadir bir
unchalik emas. Unchalik emas.
Ichki ishlab chiqarishni rivojlantirishmoqchi, paxtani ichki ishlab chiqarishni rivojlantirishmoqchi. Uni rivojlantirish uchun tabiiyki ichkaridagi narxni arzonroq qilish kerak, shundaymi?
To'g'ri.
Ichki bozordagi qimmatchilikdan siz ishlagan korxonalar qiynalmaydimi misol?
Albatta qiynaladi. Ana nima qilsang, oladi mana biz kerak paxta o'sha sotish kerak piyozani. Majbur oladi. Boshqa iloji yo'q.
O'zbekistondagi Devo Textile sobiq tijorat menejeri bilan suhbat edi. Ayni damda Toshkentda xalqaro paxta yarmarkasi o'tmoqda. Ayni xalqaro ko'rgazmada ma'ruza qilgan O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston paxta tolasini mamlakat ichkarisida qayta ishlash hajmini ko'paytirish rejasida ekanini bildirdi. Bosh vazirga ko'ra, hozirgi paytda O'zbekistonda yetishtirilayotgan paxta tolasining 3dan 1 qismi mamlakat ichkarisida qayta ishlanmoqda va to'qimachilik sanoatini rivojlantirishga qaratilgan loyihalar vositasida yaqin yillarda bu ko'rsatkichning 3dan 2 ga chiqishi kutilmoqda.
Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22 ga qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizga qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Dasturimiz mintaqa hayotiga oid mavzularda davom etadi. 2010 yilgi O'sh qirg'ini aybdorlari sifatida ayblanib, sirtdan sudlanayotgan qirg'izistonlik o'zbek liderlarining advokatlari o'z himoyasidagi odamlarga nisbatan ochilgan jinoyat ishlarini qayta tergovga yuborishni talab qilishmoqda. Biroq sud advokatlarining bu talablarini qanoatlantiradimi? Qirg'iziston Oliy sudi tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, sud shuningdek Qodirjon Botirovning o'ziga nisbatan sud jarayonini to'xtatish to'g'risidagi iltimosini ham inobatga olmagan. Tafsilotlar bilan Bishkekdan muxbirimiz Elmurod.
Qirg'izistonning Jalolobod shahrida o'tayotgan sud jarayonining 12-oktyabrda bo'lib o'tgan majlisida 2010 yilda sodir etilgan O'sh qirg'ini aybdorlari sifatida sirtdan sudlanayotgan Qodirjon Botirov, Inomjon Abdurasulov, Muhammad Rasul Aboqjonov, Abdurahmon Abdullayev, Halilxon Xudoyberdiyev va Javlon Mirzaxo'jayevlarning advokatlari o'z himoyasidagi odamlarning jinoyat ishlari qayta tergovga jo'natilishini talab qilishdi. O'shdagi Mezon TV telekanali xo'jayini Javlon Mirzaxo'jayevning advokati Nazgul Suyunbayevaning aytishicha, jinoyat ishlarining birortasida ayblanuvchilar aybdorligini isbotlovchi dalil va isbot keltirilmagan. Ayblov faqat quruq so'zlar asosiga qurilgan.
O'sha kamchiliklar uni chaqirib bir yo'l bilan so'roq qilib, tanan alsiz bilan сразу zavochna forma qilib, aga sanksiya olib.
Tergov jarayonida juda ko'p xatoliklarga yo'l qo'yilgan. Mening himoyamdagi odam tergovga bor yo'g'i bir marta chaqirilgan. Mirzaxo'jayevga nisbatan jinoyat ishini uning va advokatining ishtirokisi yakunlab sudga jo'natib yuborishgan. Masalan, ayblovda Botirov Mezon TV orqali millatlararo nizoga chaqirgan deb aytiladi. Biroq birorta ham isbot yoki dalil keltirilmaydi. Mirzaxo'jayev Botirov bilan til biriktirgan holda ishlagan deb ayb qo'yilgan. Lekin birorta guvoh, dalil, isbot yo'q. Ayblov quruq gapdan iborat, dedi advokat Suyunbayeva. Ayni paytda Qirg'iziston Oliy sudi Qodirjon Botirov ham o'z advokati orqali Jalolobod shahar sudiga o'ziga nisbatan sud jarayonini to'xtatib turish iltimosi bilan murojaat qilganini bildirdi. Oliy sud matbuot xizmati tarqatgan bayonotda aytilishicha, Qodirjon Botirov hali sud hukmi chiqmay turib, Qirg'iziston parlamenti uni ushbu voqealarning asosiy aybdori sifatida ko'rsatib qaror qabul qilgani uchun parlament raisi Ahmadbek Keldibekovni sudga bergan. Qodirjon Botirov mazkur da'vo arizasi ko'rib chiqilguniga qadar o'ziga nisbatan sud jarayoni to'xtatilib turilishini iltimos qilgan. Biroq Jalolobod shahar sudi bu iltimosni va advokatlarning jinoyat ishlarini qayta tergovga yuborish talabini qanoatlantirmadi, deb aytiladi Oliy sud tarqatgan bayonotda. Advokat Nazgul Suyunbayeva ham bu bayonotni tasdiqlagan holda sirtdan sudlanuvchilarning advokatlari o'z iltimoslari qondirilishini talab qilib, yuqori sud instansiyasiga murojaat qilganliklarini bildirdi.
Bizga bosh tortdi, al o'tinchdan biz aga jeke datani keltirib, obosni sudga yozib berganmiz.
Sud bizning barcha iltimoslarimizni qanoatlantirishdan bosh tortganidan so'ng ayblanuvchilarning barcha advokatlari birlashib, Jalolobod viloyat sudiga apellyatsiya arizasini topshirdik. Endi bizning iltimosimiz viloyat sudi darajasida ko'rib chiqiladi, dedi Nazgul Suyunbayeva. Shu o'rinda aytib o'tish lozimki, O'sh qirg'ini tashkilotchilari sifatida ayblanayotgan bir qator o'zbek liderlariga nisbatan sirtdan o'tkazilayotgan sud jarayoni bir necha oy ichida 10 marta qoldirilgan. Sud jarayoniga faqat sentyabr oyi oxirlaridagina guvohlar, jabrlanuvchilar va advokatlarni olib kelish imkoni bo'lgan. Biroq Qirg'iziston parlamenti deputatlaridan bir guruhi oktyabr oyi boshida o'tgan parlament majlislaridan birida Qodirjon Botirovga nisbatan o'tkazilayotgan sud jarayoni siyosiy sabablar bilan ortga surilayotganini iddao qilishgan. Ularga ko'ra, hukumatdagi ayrim amaldorlar Qodirjon Botirovning sudlanishidan va unga nisbatan jazo belgilanishidan manfaatdor emaslar. Qirg'iziston parlamentida chiqish qilgan mamlakat bosh prokurori Aida Salyanova esa deputatlarning bunday iddaolari haqiqatdan uzoq ekanini bildirgan edi.
Men o'ylayman, hech qanday siyosiy sabablar yo'q, anday sabablar jo'nda o'qqanda yo'qman.
Bu jinoyat ishining ko'rib chiqilishida hech qanday siyosat yo'q. Murakkab ishlar ko'riladigan sud jarayonlarida juda ko'p holatlarda boshqa kunlarga qoldiriladi. Mazkur sud jarayoniga ham guvohlar, jabrlanuvchilar va advokatlar kelmay qo'yishayapti. Shuning uchun ham sud bir necha oydan beri qoldirilib kelinmoqda, dedi Aida Salyanova. Aytib o'tish lozimki, hali sud hukmi chiqmay turiboq 2010-yilda O'sh voqealarini o'rgangan milliy va parlament komissiyalari Qodirjon Botirovni O'sh qirg'ini aybdori sifatida qaror chiqargan edilar. Biroq O'sh qirg'inini o'rgangan xalqaro komissiya Qodirjon Botirovning millatlararo nizo aybdori ekanini tasdiqlovchi faktlar yo'qligini, O'sh qirg'ini Qirg'iziston hukumatining etnomillatchilikka asoslangan siyosati oqibatida sodir bo'lganini ta'kidlagan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ispaniyaning Barselona futbol jamoasi sobiq prezidenti Juan Laporta kechagi mahkamada o'zining advokatlik shirkati Zeramaxdan 10 million evrodan ko'proq mablag' olganiga iqror bo'lgan, lekin bu mablag'lar noqonuniy bo'lganini rad etgan. O'zbekistonning Bunyodkor klubi bilan noqonuniy oldi-berdilari bilan bog'liq janjal yuzasidan dushanba kuni sudga chaqirilgan Laporta Zeramaxdan 3 yil davomida olingan pullar huquqiy maslahatlar uchun berilgan xizmat haqi bo'lganini aytgan. Janob Laportani o'ziga bog'lana olmadik. Barselona va O'zbekistonning Bunyodkor futbol jamoasi jamoalari o'rtasida rishtalarni yo'lga qo'yish bilan shug'ullangan turk futbol agenti Bayram Tutumli esa sud majlisi so'ngida Ozodlik radiosiga bergan intervyusida Lapartani O'zbekistondan tushgan mablag'larni noqonuniy o'zlashtirib, mo'may daromad orttirganlikda ayblaydi.
Yalancı bir insan yani sürekli yalan söylüyor Laporta.
Laporta yolg'onchi, ochko'z bir inson. Barcelona jamoasi bunyodkor bilan ish qilar ekan, bundan tushgan mablag'larni u o'zini hisobiga o'tkazib olgan deydi Tutumli.
Chunki bu bunyodkor quruvchi klubi, davlatki quruvchi chunki bunyodkor Barcelona'da ish yaparken bu bütün parayı aldı, kendi şirketine götürdü. Bugün o ortaya çıktı.
Bayram Tutumli jahon futboli olamidagi eng mashhur klublardan bo'lgan Barcelona sobiq rahbari Laporta O'zbekistonning bunyodkori bilan amalga oshirgan noqonuniy moliyaviy sxemalar yordamida 10 million evrodan ko'proq miqdordagi pulni cho'ntakka urganini da'vo qiladi. Unga ko'ra noqonuniy pullar Juan Lapartaga tegishli Laporta and Arbos huquqiy xizmat ko'rsatish shirkatining Shvetsariyadagi bank hisobiga o'tkazilgan.
Zero max en azından bir 20 million euro gönderdi futbolculara, Laporta'ya, Barcelona futbol kulübüne ama en fazla parayı Laporta aldı.
Ziramax Barcelona klubiga eng ozi 20 million euro jo'natdi, lekin bu mablag'larning eng ko'p qismini Laporta oldi. Menimcha Laporta cho'ntagiga urgan 10 million eurodan ortiq pul bilan cheklanib qolmagan. Chamamda unga yana qo'shimcha pullar ham yuborilgan va bu pullar ham uning Shvetsariyadagi hisobiga o'tkazilgan deb aytdi Tutumli.
Belki buna daha fazla para da verdiler. İsviçre'de veya da gizli bir hesapta. Ben öyle düşünüyorum.
O'zbekistonning bunyodkor klubi bilan noqonuniy oldi-berdilari bilan bog'liq janjal yuzasidan dushanba kuni sudga chaqirilgan Laporta turk futbol agenti da'volarini rad etdi. Unga ko'ra Ziramax'dan 3 yil davomida olingan pullar huquqiy maslahatlar uchun berilgan xizmat haqidir. Shuningdek, Laporta o'zi ustidan bo'layotgan sudni Barselonaning hozirgi rahbari Sandro Rosselli tarafidan ataylab uyushtirilganini da'vo qildi. 2003 yildan beri Barcelona jamoasiga rahbarlik qilgan Juan Laporta futbol klublari bilan aloqa qilishda moliyaviy tartibni buzganlikda ayblangan va 2010 yilda klub prezidentligini tark etgan edi. Futbol agenti Bayram Tutumli Barcelona prezidenti va O'zbekiston prezidenti to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga tegishli ekani aytiladigan va 2010 yilda singan Ziramax shirkati o'rtasida vositachilik qilgani uchun haq ololmaganini ham da'vo qiladi. Unga ko'ra 2008 yilda Barcelona futbol klubi prezidenti Juan Laporta va Gulnora Karimova nazorati ostida bo'lgani aytilgan Ziramax shirkati vakili Mirodil Jalolov bilan uchrashuv bo'lib o'tgan va uchrashuvda Barcelona hamda bunyodkor o'rtasida hamkorlik o'rnatish muhokama qilingan.
Ya hepsini ben organize ettim ama ondan sonra Laporta beni aradan chiqardi. Miradil ile beraber oldular. Miradil zaten
bu uchrashuvga men vositachilik qilgan edim. Men ularni tanishtirdim. Hamma ish pishganidan keyin ular meni chetlab o'tib, o'zlari til biriktirib olishdi. Laporta O'zbekistondan olingan pullarni Barselonaga bermay, o'zining advokatlik shirkatiga hisobiga o'tkazdi. Bugun buni hammasi fosh bo'lyapti, deydi Tutumli. Bu kelishuvga muvofiq Barselonaning eng taniqli yulduzlaridan Messi, Iniesta va Puel kabi futbolchilari Toshkentga borib kelishdi. Ularga Toshkentga tashriflari va jamoalar o'rtasida o'rtoqlik uchrashuvlari uchun millionlab yevrolar sarflandi. Bayram Tutumliga ko'ra, Juan Laporta Barselona jamoasi deb o'zi uchun ham pul undirib qolish imkoni bo'lsa, pul manbasini surishtirmay har narsaga rozi bo'laveradigan odamdir.
Çünkü Laporta parayla alınacak bir adam. Laporta parayı gösterdin, istedin. En değerli şeyi Laporta'nın elinden al. Uzbekler de öyle yaptı. Laporta'ya parayı verdiler, Porta'yı satın aldılar.
Laporta'ya pulunu körsatsengiz buldu. Hoklaganingiz ne ondan alışıngiz mümkün. Laporta ana şunday satıladigan odamdır. Uzbekler ham onu şundayligini bilip unga pul berdilar va uni sotib oldilar. Bu yerga Mirodil degan odam kelgandi. Hamma g'irromliklarni ana shu odamdan va Laporta bo'ladi. Bu Mirodil degani Ziramax'ni ham xarob qilganini bugun ko'rib turibmiz, deydi Tutumli. Barcelona o'z futbolkalarida UNICEF tamg'asi bilan o'ynaydi. UNICEF jahonda bolalar huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotdir. Huquq himoyachilari Barcelona jamoasini bolalarni qul qilib ishlatadigan O'zbekiston rahbari qiziga tegishliligi aytiladigan shirkat bilan hamkorlik qilganlikda ham tanqid qilib chiqishgan edi.
G'ariban xalqqa berajaklar, ne geliyorlar Laporta gibi chaqala beriyorlar, ne yapalım?
O'zbekistonda shuncha faqir aholi bo'la turib, ular pullarni Laporta kabi odamlarga olib kelib berishyapti, deydi turk futbol agenti Bayram Tutumli. Dasturimiz endi erkin mikrofon eshittirishi bilan davom etadi. Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning. U Beki-Beki-Beki-Bekistonmish. Buxorodan qo'ng'iroq qilgan Ibrohim aka qishda Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka da'vogarlardan biri Herman Keynning umuman O'zbekistondek qandaydir kichik va ahamiyatsiz davlat rahbarining ismini bilish AQShning katta muammolarini hal qilmaydi degan bayonotiga munosabat bildiradi.
Kechagi haligi eshitirishda Amerikani o'sha prezidentligiga nomzod Herman Keynmi, Dermantin Keynmi, shunaqa bir odamni O'zbekiston haqida umuman shu O'zbekiston shaniga aytgan birikta bir o'sha gaplari bugun o'sha mani shu fikr bildirishga shu gaplarga munosabat bildirishga bir majbur qildi desam ham xato bo'lmaydi. Man u insonga o'sha aytmoqchi bo'lgan avvalo o'sha shunday degan bo'lardimki, agar imkoni bo'lsa shu odam bilan uchrashsam shunday degan bo'lardimki, avvalo O'zbekistonni qanday davlat ekanligini bilmoqchi bo'lsa u odam bo'yi yetsa bo'ylab O'zbekistonni o'tmishini, tarixini, tarixiga qarasin. Undan keyin O'zbekiston qanchalik masalan o'sha ahamiyatli davlatmi, ahamiyatsiz davlatmi, hozirgi paytdagi o'sha shu Amerikani iqtidoridagi hukumatini shu O'zbekiston bilan qilayotgan munosabatiga bir e'tibor bersa qanchalik muhim yoki muhim emasligini bilardi. Hozir masalan o'sha nima deydi, agar o'sha O'zbekiston Amerika uchun hozirgi paytda muhim bo'lmaganda edi, o'sha Amerikani hozirgi hukumati 200-lamachiligini dunyo xalqlarini oldida yana bir marta o'sha ko'rsatib kelib bu O'zbekistonni prezidentini qo'lini o'pmagan bo'lardi. Agar Xudo ko'rsatmasin u Amerikaga prezident bo'lishini Alloh mana shu odamga, hozirgi mana shu nomzodga taqdir qiladigan bo'lsa, bu odam shu madaniyatsizligi, shu savodi bilan agar prezident Amerikaga prezident bo'ladigan bo'lsa, kelib Islom Karimovni balki oyog'ini o'pishi mumkin edi. Mana shu hozirgi shu Amerika hal qilayotgan mana bu muammoni, o'sha Afg'oniston bilan bog'liq muammoni hal qilish qanchadir buni ham agar chekiga tushib qoladigan bo'lsa.
Bolalar paxta termasin deysizlar, lekin xalqni boqayotgan paxta-ku. Paxtaga haydalgan jizzaxlik litsey o'quvchisi Jasurbek bu haqda fikr bildiradi.
Har xil gaplar bo'layapti-ku, O'zbekiston bunda, O'zbekiston bunda. Bunaqa yomonlayish ketavermaydi-da.
Kim yomonlar?
Endi erkin mikrofonda aytilyapti-ku.
Nima debdi?
Hasan, O'zbekistonda umuman rivojlanish yo'q, ishlab chiqarish nol, odamlar nima desa, odamlari indamaydi, unday bunday suda suda mana shunaqa gaplar qilyaptiku. Endi bunaqa gaplar umuman kerak emas. Masalan O'zbekistonda ham rivojlanish bo'lyaptiku asta asta. Amerika bilan aloqalar yo'lga qo'yib boshladi. Amerika bilan aloqa yaxshi bo'lib ketaversa, endi Amerikani unisi katta-ku investitsiya unisi. Amerika ham bizga bir investitsiya kirsa, rivojlanish bo'lsa, Rossiyaga, Xitoyga qaraganda ancha yaxshiroqda. Bizadam rivojlanish bo'lardi. Asta sekin bo'layaptiku, mana asta mana harbiy jihatdan, mana sportdan vaqti yaxshi rivojlanyapti. Endi bo'ladi-da, hammasi asta-asta bo'ladi. Mana yomonlayverish ketavermaydi-da. Masalan, Spark mashinasini chiqarganda men Ozodlik radiosini kutganman. Kechgacha radioda zamon vodiy sadosida eshitganman. O'shanda bir oddiy mavzu qilib, bir yaxshilab, kattaroq mavzu qilib aytib, bir maqtab chiqarmagin deb kutganman. Lekin Ozodlik eshitganman, Spark mashinasini chiqardi deb qisqagina aytib qo'yilgan bo'ldi. Menimcha bunaqa ketmaydi. Endi yaxshi narsani ham yoritish kerak. Faqat yomonlik tarafda ham yoritib, uni qilish masalan zeriktirib yuboradi.
Jasurbek, o'zingiz nima ish qilasiz?
Men litseyda o'qiyman. Hozir paxtaga o'borgan. Men paxtaga bormay, mahalladan chiqibman paxtaga.
Litsey yopilganmi hozir? Litseyda o'qish yo'qmi?
Yo'q. Litseyda hamman paxta olib ketgan.
Endi qachon o'qish boshlanadi endi?
Bilmadim endi. Bu yerdagilar 20-chigacha degan ekan bizga. Hal ber tugamaydi chunki paxta ko'p. Haddan ziyod yordamchilari ko'p. Umuman ko'p. Masalan bizga olib keldi, shu o'qituvchilarni olib kelgandi, pazaniyni olib kelgandi. Endi jizzaxliklarni olib kelyapti. Bir kunda 30 ta rafta jizzaxliklar keladi Jizzax shahridan. I maktab chiqadi. Keyin Jizzaxdan vrachlarni olib kelyapti. Bir 10 tami Isuzuda keladi.
Maktabdan nechinchi sinf o'quvchilari chiqyapti?
Maktabdanmi? 5-sinfdan yuqori chiqyapti. shu 5-sinf sinfdan yuqori chiqibdi. 1-oktyabrdan 1-oktyabrgacha abitgacha o'qib, abitdan keyin tergan. 1-oktyabrdan keyin maktabim yopilgan. Bo'ldi, kun bo'yi teryapti.
Ha, Jasurbek, endi yaxshimi shu bolalarni olib chiqish paxtaga?
Endi bolalarni olib chiqish yaxshi emasmi? Endi har qanday lubay davlatda bo'ladi-da. Sizlar radioda endi paxta terimi yomon, unday bunday deb gapiriladi. Lekin mana bunday qarasa, xalqni boqtirgan asli paxta.
Bozor qo'rg'onda o'zbeklar terrorchiga chiqarilyapti. O'sh viloyatidan bo'lgan Kamoliddin ozodlikka Skype orqali chiqib, Qirg'izistonda o'zbeklar kamsitilishi davom etayotganidan shikoyat qiladi.
Endi hozir Bozor qo'rg'onda, O'shda har xil narsalar bo'lyapti. Beayb terrorist bo'lib qolyapmiz endi-chi. Guvohlari bor, guvohlar kelib aytgandan endi xabarda aytyapman endi. O'zim ko'zim tushgani yo'q. Yaqinlarimni olib ketilgani yo'q, yaqinlarimni qo'shnilarini olib ketdi Bozor qo'rg'ondan. SMB orqali olib ketilyapti ekanda. $2000 olib qo'yib yuboribdi. Hattoki aeroportlarda keladi-yu Rossiyadan odamlar kelsa, koridor, spetsialni koridor 600 so'm, 1000 so'm to'lab o'tiladi. Merga informatsiya beradigan davlatimizni informatsiya noto'g'ri beryapti, bu yerda xolagan qilayotgan ish bo'lyapti-da endi, tushunyapsizmi? Abidna bo'lyapti mana. Men terrorist yo'q-da bu yerda, o'zlari terroristlar bilasiz. Uyda uyimiz kerak bo'lsa, zashlatsa qilgan, odamda kerak bo'lsa olib chiqib ketib qiynagan, o'ligi chiqib. Turmoxonada Bozor qo'rg'onda o'tiribdi hozir, 5-tasi o'tiribdi, bittasi chiqibdi deyapti.
Ikarusda 14 kun yurdik, oyoqlarim ishib ketdi, ming azob ko'rdik. Buxorolik Ilyos Skype yordamida ozodlikka chiqdi. Avtobusda Rossiyaga qanday borgani haqida gapirib berdi.
Hozir mana bu o'zbeklarni aksariyati boru 50%dan ko'proq desam bo'ladi. Mana hozir avtobuslar qatnaydi-da bizda. Aynan Buxorodan shu avtobuslar bor. Odamlarni tashiydi. Bu bir bundan bir 2 yil 3 yil oldin avtobusda maksimum 45-46 ta o'rindiq qo'yilgan. Mana shu 45-50 ta o'rindiqli avtobusga 120 ta odam ketdik, 110 ta qisqa odam ketdik. Ko'zingizga keltiring endi. Bir 45 ta odam o'rindiqli avtobusda 120 ta odamni qanday borishini. Birta ayoqqa qo'yadigan joyim bordi, bir ayog'imni qo'yib ketdim, ikkinchi ayog'imda joy yo'qdi. 6 kunda bordik. Avtobuslar ham endi javiz haddan oshib ketyapti-da. Masalan, hozir 10,000-12,000 samolyotga bo'lsa, ular 6,000 olyapti. Shunga qaramay, hech qanaqa avtobusi bo'lgandan keyin hamma narsasiga atichat qilish kerak-ku.
Bir kelib keting Koreyamizga, Koreyaga kelganimizdan xursandmiz, deydi bu mamlakatdagi temir tersak zavodida ishlayotgan andijonlik Ayubxon.
Biz Koreyani o'sha katta quvonchimiz aka. Andijonga xudo xolasa 2014 yili qaytamiz. Andijonda savdo bilan shug'ullanardik. 6 oyda egzamin topshirdik, koreys tilidan 6 oy ichida kirib keldik. 2011 iyul oylarida kirib keldik. İyul ayının 13. günü Incheon aeroportiga qo'ndik. 12. günü Toshkent aeroportidan uchib, 13. günü 7:20 da qo'ndik. 7:15 da Incheon aeroporti. Birinchi kelganimizda bu ishlarni qilmaganimiz uchun ozgina nimaga ham keldim, Koreyaga deb o'rganda ham bir o'y fikrlar bo'ldi. Keyin katta akalarimiz Xudodan sabr so'ra, sabr so'ra deb sekin-sekin ko'nikasan bu ishga deyishdi. Biz ham shunday bo'lganmiz, nimaga keldim deganmiz. Lekin mana yosh ekansan, sekin-sekin hunarni egallab, plus mehnatga ham bosh egadigan bo'lasan. Lekin bu ishni qilmagansan baribir O'zbekistonda dedi. Haqiqatdan mana hozir Xudoga shukr aka boshda attan qiluvdi, hozir mana xursand bo'lyapmiz o'zimiz ham. Chunki hali musofir bo'lguncha musulmon bo'lmaysan deb uyda qilmagan ishimizni qilyapmiz va xursandmiz ham. Nimagaki hali odamlarning organizmi moslashar ekan. Sekin-sekin moslashdi mana. Bir maslahat beramiz. Yoshlar misol havas qilganlar kelsa, misol birinchi o'rinda o'zini hali mehnatga bo'ysunadi degan boshqa bo'lar ekan. Xursandmiz ama.
Muhtaram tinglovchi, siz ham fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Shu o'rinda istatamiz, bildirilayotgan bu fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir va buning uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22:00 qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizga qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Shuning bilan bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususidagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.